Εδώ είμαστε και εμείς, απόγευμα Κυριακής, 12 Δεκεμβρίου, του Αγίου Σπυρίδωνος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ από τους 105,8 και 91,6 στα FM, 709 συχνότητά μας τα μεσαία κύματα και σε πολλές άλλες κατατόπου συχνότητες όλη την Ελλάδα. 210-60-09-604, 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές για σας. Μπορείτε να στείλετε και μηνύματα, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54160. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Στον ήχο μας ο Χάρης Κουτουλογέννης, στη μουσική επιμέλεια Μαριάτζελα Μεταλλίνου, στην παραγωγή Μαριλένα Κουσουλού, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Για μία ώρα σήμερα πάμε πολιτισμένα, με νέα ειδήσεις συνεντεύξεις από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Από τις 7.30 όμως μας καλεί η πολιτική, έκτακτες ενημερωτικές εκπομπές για τις εκλογές στο Κινάλ. Μέχρι τις 7, θέατρο, μουσική, εικαστικά. Αρχίζουμε τις ραδιοφωνικές περιπλανήσεις μας στην θεατρική επικαιρότητα. Πρώτος μας σταθμός κάτω στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στη σκηνή Ωμέγα, την καινούρια του σκηνή, εκεί όπου ξεκίνησε να παρουσιάζεται το έργο του Βαγγέλη Δουκουτσέλη, Λάμιγκτον, μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης που σκηνοθετεί η Μαριάννα Κάλμπαρη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κυρία Κάλμπαρη.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά. Ξεκινήσατε την Πέμπτη.
Ναι.
Και είναι το έργο που παρουσιάζεται βεβαίως πρώτη φορά του Βαγγέλη Δουκουτσέλη, καλά τα λέω, και έχει να κάνει με μια ιστορία ενηλικίωσης, όπως είπα και στην αρχή, για ένα κορίτσι από τη Ρουμανία που έχει μεταναστεύσει με τους γονείς του στην Ελλάδα και για ένα αγόρι από την Ελλάδα, του οποίου οι γονείς έχουν μεταναστεύσει στην Αυστραλία.
Ακριβώς. Είναι δύο παιδιά που συναντώνται στην Αθήνα. Θα μπορούσαν σήμερα, θα μπορούσαν και παλιότερα, δηλαδή στην νεότερη Αθήνα. Και νιώθουν και τα δύο αυτά παιδιά μόνα, διαφορετικά, όπως όλοι μας έχουμε νιώσει σε πολλές στιγμές. Δηλαδή δεν είναι το θέμα της μετανάστευσης αυτό καθ' αυτό που μας απασχολεί. Είναι ότι συνοδεύεται από μία αίσθηση διαφορετικότητας, από μία αίσθηση ότι δεν είμαι σαν τους άλλους, ότι έχω να δώσω ένα πόλεμο προκειμένου να αποδεχτούν, να με αποδεχτούν. Μια μάχη προκειμένου να με αποδεχτούν. Αυτά λοιπόν τα παιδιά γνωρίζονται και νιώθουν μεταξύ τους ένα ψυχικό δέσιμο πάρα πολύ έντονο εξ αρχής, αλλά είναι σε μία ηλικία που δεν μπορούν ούτε να αντιληφθούν ακριβώς πόσο ισχυρό είναι αυτό το δέσιμο που αισθάνονται.
Το συνέστημα.
Ούτε να είναι, και δεν είναι και ελεύθεροι να ζήσουν όπως θέλουν και άρα να βιώσουν και αυτή τη σχέση όπως θα ήθελαν. Είναι παιδιά ακόμα. Οι συγκυρίες που δεν θέλω να τις αποκαλύψω, είναι σημαντικό για την πλοκή μας, οδηγούν στο να μην μπορούν να έχουν έλεγχο αυτής της σχέσης. Και είναι φοβερό, γιατί αυτή η παράσταση θέλουμε να μας θυμίσει αυτό το αίσθημα που όλοι έχουμε νιώσει κατά καιρούς, μιας χαμένης ευκαιρία στη ζωή μας. Δηλαδή τη στιγμή που συναντάμε κάποιον, κάποια, κάποτε, κάπου, και νιώθουμε ότι υπάρχει κάτι πολύ πολύ έντονο που μας δένει, είτε έχουμε προλάβει να το βιώσουμε αυτό, είτε φανταζόμαστε ότι πρόκειται να το βιώσουμε, και κάπως τα φέρνουν τα πράγματα, ή ο φόβος μας, ή
συνθήκες, η ανασφάλεια, πάρα πολλά πράγματα.
Και δεν το βιώνουμε, δεν το κυνηγάμε.
Και πόσο αληθινό είναι αυτό, κυρία Κάλμπαρη, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει νιώσει έτσι κάπου πίσω. Μπορεί σε εκείνη τη συνάντηση να ήταν αλλιώς τα πράγματα.
Ναι, που λες πω αυτός ο άνθρωπος.
Και χρόνια να περάσουν.
Χρόνια, μια ολόκληρη ζωή. Πάντα η ζωή μου άραγε.
Αν τότε, ναι.
Ναι, είναι φοβερό. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα της παράστασης και έχει να κάνει και με όλη αυτή την αίσθηση της και του ιδανικού που κυνηγάμε και της επικοινωνίας που τόσο πολύ αποζητάμε στη ζωή μας και είναι τόσο σημαντική για όλους μας και για όλες μας και για το χρόνο που περνάει και για την απώλεια σε κάθε επίπεδο. Και επίσης βέβαια για την αγάπη και για τον έρωτα που εδώ ο συγγραφέας πολύ εύστοχα τα ταυτίζει με την αίσθηση που έχουμε μια πώς να το πω, όχι μια συνταγή. Νομίζουμε ότι είναι μια συνταγή η αγάπη. Νομίζουμε ότι είναι μια συνταγή ο έρωτας. Όσο και να την ξέρουμε, όσο και να την
δούμε. Δεν πετυχαίνει πάντα πολύ.
Και δεν την ακολουθεί.
Και δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Να πούμε ότι η Λάμιγκτον είναι ένα γλυκό, έτσι, που είναι δημοφιλές στην Αυστραλία.
Στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Και είναι ένα γλυκό έτσι που ακούγεται, πολύ, είναι πολύ έτσι εξωτική η ονομασία του. Πολλά στα αλήθεια είναι ένα πάρα πολύ απλό γλυκό που είχε φτιάξει ο σεφ του κυβερνήτη της Αυστραλίας το 19ο αιώνα. Το είχε φτιάξει, είχε αυτοσχεδιάσει. Προφανώς το είχαν καλεσμένος, ποιος ξέρει, και να το βράδυ στο σπίτι. Και δεν είχε τι γλυκό να φτιάξει και πήρε κάποια κομμάτια κέικ, τα βούτυξε στη σοκολάτα. Τα γέμισε με μαρμελάδα, τα βούτυξε στη σοκολάτα, τα πασπάλισε με καρύδα και αυτό είναι το Λάμιγκτον.
Έτσι. Έτσι, τόσο απλό.
Ένα πολύ απλό με γλυκό, απλά αλλά πολύ γλυκό. Δηλαδή, ένα παιδί σαν τη έχει όλα τα φετίχ του γλυκού μέσα.
Και μου άρεσε, διότι αυτό που η παράσταση επίσης, πέρα από αυτό που μας είπατε έτσι, όχι νοσταλγία ακριβώς, το δεν μπορώ να το περιγράψω.
Ξέρετε τι είναι αυτό, η νοσταλγία για αυτό που δεν έχει ζήσει.
Που δεν έχει ζήσει, ακριβώς.
Ακριβώς. Η νοσταλγία για αυτό που δεν έχω ζήσει.
Έτσι, ναι. Όπως και αυτά τα παιδιά που συναντώνται, που διαβάζοντας και ο Βαγγέλης Κουτσέλης όπως έχει γράψει το έργο, ότι για να αντέξεις τη ζωή πρέπει να ονειρεύεσαι, αλλά και να μοιράζεσαι τα όνειρα και τα μυστικά σου.
Ακριβώς.
Πόσο αληθινό!
Ακριβώς.
Μα πόσο αληθινό!
Μα ναι. Mm. Ναι, αυτό είναι τελικά που κάνει ανθρώπους να γίνονται συνοδοιπόροι. Γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, σε όλες τις σχέσεις.
Η ζωή είναι αυτό, να μοιράζεσαι όνειρα και μυστικά και τα μυστικά σου. Τι ωραία.
Ναι, ναι.
Κυρία Κάλμπαρη, ξεκινήσατε την Πέμπτη. Mm. Να πούμε τους συντελεστές της παράστασης.
Ναι, λοιπόν, ο Βαγγέλης Δουκουτσέλης, όπως είπαμε, έχει γράψει το κείμενο.
Mm-hmm.
Ο Κωνσταντίνος Ζαμάνης έχει κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια. Ο Θοδωρής Αμπαζής έχει γράψει την πρωτότυπη μουσική. Η Στέλλα Κάλτσο έχει κάνει τους φωτισμούς. Η Πίνα Κούλογλου είναι βοηθός σκηνοθέτη. Και παίζουν ο Δημήτρης Πασάς και η Κατερίνα Λυπηρίδου.
Εξαιρετικά.
Εξαιρετική ηθοποίη. Και είναι, εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί πολύ σπάνια κάνω δουλειές εκτός θέατρου τέχνης. Θέλω όμως πάρα πολύ να υποστηρίζω το ελληνικό έργο. Και γι' αυτό είναι ο λόγος που κάνω και αυτή την παράσταση. Είναι ένα έργο που διακρίθηκε μέσα από μια διαδικασία, έτσι, ένα είδος διαγωνισμού. Έγινε ένα workshop με έργα ελληνικά και αυτό το έργο διακρίθηκε σε αυτή τη διαδικασία. Και αξίζει τον κόπο να στηρίζουμε την ελληνική δραματουργία, γιατί αυτό είναι το. Άμα θέλουμε να μιλάμε για ελληνικό θέατρο.
Αυτό είναι
αυτό
το
είναι. Μέλλον.
Αυτό είναι.
Αυτό είναι.
Και
το
θα πρέπει και,
κείμενο.
Έτσι, και το κοινό να αρχίσει σιγά σιγά να τους γνωρίζει, τους νέους θεατρικούς συγγραφείς.
Ακριβώς.
Μέρες και ώρες να πούμε.
Είναι η παράσταση παίζεται Τετάρτη, Πέμπτη ως Κυριακή.
Mm-hmm.
Πέμπτη Παρασκευή στις 9.30, Σάββατο στις 8. Κυριακή στις 6.
Και θα υπάρχουν και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
Και θα έχουν κάποιες έξτρα παρασκευές, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, να πω την αλήθεια μου. Αξίζει κανείς τον κόπο να μπει και να δει.
Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή 8, από 5 πρώτου και μετά. Και επιπλέον παραστάσεις τη Δευτέρα 27 12 και Δευτέρα 3 πρώτου. Εκτός βεβαίως από την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Ακριβώς. Και είμαστε και στην καινούρια, την ολοκένουργια σκηνή του.
Μεγιά στο θέατρο.
Στη σκηνή Ωμέγα, που είναι φτιαγμένη για να φιλοξενεί έτσι ένα διαφορετικό ρεπερτόριο.
Mm-hmm.
Και είναι ωραίο που υπάρχει αυτή η σκηνή τώρα και που παίζει ένα άλλο ρεπερτόριο από αυτό που μπορεί να ανέβει σε μια μεγάλη σκηνή για πολύ κόσμο. Αυτό.
Όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον και πόσο χαιρόμαστε να συμβαίνουν πράγματα έτσι, να ξεκινάει, να ανθίζει πάλι
η ζωή.
Η ζωή και το θέατρο και όλα.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Κυρία Κάλμπαρη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλές γιορτές εύχομαι. Να είστε καλά.
Με υγεία και αγάπη.
Έτσι, αυτό. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Μικρές μας ιστορίες στο κέντρο και τις συνοικίες, όνειρα μεθυσμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα απεγνωσμένα. Ίσως δεν ήσουν εσύ, ό,τι ονειρεύτηκα. Όμως θυμάμαι μια νύχτα, είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμογελά. Ίσως δεν ήμουνα κι εγώ ό,τι ονειρεύτηκες. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οντασίες. Το το νιώθω πως σε χάνω. Γλυκιά μου αγάπη, καληνύχτα.
Λοιπόν, και ο επόμενος σταθμός μας, η επόμενη στάση στο Εθνικό Θέατρο, εκεί όπου το κορυφαίο έργο του βραβευμένου με Πούλιτζερ Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Τένεσι Ουίλιαμς, Λεωφορείων ο Πόθος, παίζεται στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Θανάση Σαράντου, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Χαιρόμαστε που είσαι στη συντροφιά μας να μας πεις για το έργο, το οποίο να πούμε ότι παρουσιάζεται πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο.
Ναι, ναι, πρώτη φορά. Mm-hmm. Είχα την τιμή και την ευχαρίστηση και την αγκαλιά του Εθνικού Θεάτρου με μια πλούσια παραγωγή, με 10 ηθοποιούς και 2 μουσικούς επί σκηνής, να παρουσιάσουμε αυτό το κορυφαίο έργο του Αμερικανού συγγραφέα, του Τένεσι Ουίλιαμς, που πολύ έχει συγκινήσει ήδη το κοινό που κατακλείζει τη σκηνή του, της νέας σκηνής του Νίκου Κούρκουλου στο Εθνικό Θέατρο.
Κοίτα, το εναρκτήριο έργο, έτσι.
Είναι εναρκτήριο, ναι. Παίζεται ήδη από τις 12 Νοεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι τις 16 Ιανουαρίου του 2022.
Πες μου κάτι, Θανάση, πόσο εύκολο ήταν να ανεβάσεις ένα θεατρικό έργο που για πρώτη φορά το συγκεκριμένο θα παιχτεί στο Εθνικό Θέατρο, όταν περισσότερο όλοι μας έχουμε κατά νου την κινηματογραφική ταινία, έτσι?
Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτή η σκιά του Φρύλου, του Καζάν, η πρόκληση.
Ναι,
αλήθεια είναι ότι, η αλήθεια είναι ότι βασίστηκα πολύ στις σημειώσεις του Καζάν. Υπήρχε μια μεταγραφή του έργου με κάποια επέκταση των δευτερεύοντων χαρακτήρων που τήρησα, εμπνευσμένος έτσι από την ταινία. Δεν φοβηθήκαμε. Έχει αλλάξει η συνθήκη εδώ και 70 χρόνια. Έτσι, το έργο βέβαια δεν έχει πάψει να αφορά. Είναι διαχρονικό. Οι άνθρωποι είναι διαχρονικό γιατί είναι αληθινό. Είναι έτσι πολύ μεγάλος ανατόμος της ανθρώπινης ύπαρξης και οι σχέσεις, ενώ αναφέρεται σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνία, στην κοινωνία του Αμερικανικού Νότου το 1947, και εκεί έχουμε μεταφερθεί. Εμείς δεν έχουμε πάει στην Νέα Ορλεάνη. Εγώ φαντάστηκα πώς είναι η δική μας η Νέα Ορλεάνη. Παίζεται έτσι με το ρεαλισμό του και με την ποίηση βεβαίως του συγγραφέα, χωρίς κάποια λοξή ματιά. Έχουμε βασιστεί ακριβώς το κείμενο. Το κείμενο βέβαια στο θέατρο πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι 3,5 ώρες κανονικά. Στη δική μας την εκδοχή και λόγω πανδημίας και επειδή οι άνθρωποι έτσι φορούν μάσκες, οι θεατές μας σε αυτή την κατάσταση, έχει περιοριστεί στις 2,5 ώρες με διάλειμμα.
Έτσι,
δεν είναι όπως την ταινία που είναι 2 ώρες και υπάρχει το μοντάζ. Υπάρχει η πλήρη επέκταση των χαρακτήρων. Φυσικά η δική μας η Blanche δεν είναι Vivian Leigh, ούτε ο δικός μας Stanley είναι ο Marlon Brando. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι με τα δεδομένα της δικής μας εποχής, πιστεύω ότι υπάρχει πλήρης η ανάπτυξη των χαρακτήρων.
Με αυτό.
Είναι η Κωνσταντίνα Ιτάκαλου, που υποδίεται, νομίζω, συγκλονιστικά
μοναδικά, την Blanche.
Και ο Stanley, είναι ο Αποστόλης ο Τότσικας. Παίζει επίσης η Νάνση Μπούκλη στο ρόλο της Στέλλας και ο Ιερώνυμος Καλισάνος στο ρόλο του Μίτς. Και έξι ακόμα ηθοποιοί. Εκπληκτική η Πινελόπη Μαρκοπούλου, που θα τη θυμώσω στα πηγέρμα, παίζει την Ευνίκη. Και
ο Νικόλας Μακρύς, ο Λάμπρος Κτεναβός, Ίντρα Κέιν.
Η Ίντρα Κέιν τραγουδά επί σκηνής, εκπληκτικά τραγουδιά. Θέλω να πω ότι η μουσική έχει γίνει ειδικά για την παράσταση από τον Κωνσταντίνο τον Ευαγγελίδη, που εκτός που παίζει πιάνο με σαξόφωνο, με τον άλλο μας το μουσικό, έχει γράψει ειδικά για την παράσταση 60 ηχητικά τοπία, τα οποία είναι, έτσι κατακλείζεται από μουσική η παράσταση. Η Άση Δημητρολοπούλου έχει κάνει ένα εκπληκτικό διόρροφο σκηνικό, που είναι, νομίζω, φανταστικό. Η Λίνα Ιμότσιου στα κουστούμια και περίπου άλλοι 10 τελεσίες που νομίζω θα πάμε πολύ ώρα από ότι να τους αναφέρουμε όλους.
Εύη Οικονόμου Κίνηση, παραγωγή. Φωτισμή Μελίνα Μάσχα.
Η Μελίνα η Μάσχα, βέβαια.
Νομίζω λίγο πολύ τους είπαμε όλους.
Ναι, βέβαια. Νομίζω.
Ναι. Μετά είναι η βοηθή, αλλά οι βασικοί συντελεστές της ομάδας σας είστε. Ναι. Είσαστε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9.
Όχι. Είναι στις 8. Για να επιτρέψουμε να υπάρχουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους θεατές μας. Και σήμερα Κυριακή παίζεται στις 7.30.
Ωραιότατα, δηλαδή σε μία ώρα ξεκινάτε. Και να πούμε ότι το έργο αυτό, όσα χρόνια και αν περάσουν, επειδή ακριβώς έχει να κάνει με την ματέωση, την αποτυχία, το χρόνο, τον εύθραυστο ψυχισμό, που και τώρα ειδικά στην εποχή μας θεωρώ ότι είναι απόλυτα σύγχρονο.
Ναι, βέβαια. Εντάξει, ευτυχώς στη δική μας την παράσταση υπάρχει πολύ χιούμορ, το οποίο δεν είναι δικό μας, είναι του συγγραφέα, αυτό προσπαθούσαμε να αναδείξουμε. Υπάρχει αυτή η ηρωνική του ματιά στα πράγματα.
Έτσι,
και χαίρομαι πάρα πολύ που ενώ κατά βάση ακούγεται θα δούμε δράμα, είναι και η κωμωδία μαζί. Οι καταστάσεις είναι τέτοιες που καταφτάνει αυτή η κυρία με το προσωπείο έτσι μιας γυναίκας με αριστοκρατικές καταβολές και καθώς ξετυλίγεται το έτσι αμαρτωλό εισαγωγικά παρελθόν της, υπάρχουν κάποιες απρόβλεπτες καταστάσεις για όλους αυτή τη γειτονιά των, στα ηλίσια παιδί όπως λέγεται, αυτή η φτωχική γειτονιά στη Νέα Ορλεάνη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι, και χαίρομαι πάρα πολύ για την απήχηση του κοινού και τη συμμετοχή του καθώς καταλαβαίνει το έργο, που θέλω να πω ότι δουλέψαμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ ασχολήθηκα με τη μετάφραση που ήταν
πολύ
δύσκολη.
Αυτό ήθελα να πω, ότι έχεις και τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία, οπότε είναι διπλό, από τη μια διπλό η ενασχόλησή σου με το συγκεκριμένο έργο, αλλά από την άλλη θα βοήθησε το ένα το άλλο.
Βοήθησε πάρα πολύ, γιατί υπήρξε έτσι, νομίζω, μεγάλη καταβήθηση στον εσωτερικό κόσμο και στον ρυθμό του συγγραφέα, που επειδή εμείς έχουμε μια γλώσσα λιγότερο ελλειπτική από τα αγγλικά, προσπάθησα, γιατί ξέρετε τώρα μια λέξη στα αγγλικά μπορεί να έχει τρεις σημασίες. Προσπάθησα να δώσω αυτό τον ιστορικό ρυθμό που είναι σαν ορολογιακό, σαν ρυθμό ορολογιακού μηχανισμού που κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί εκρήξεις, εσωτερικές συγκρούσεις καταστάσεων ανάμεσα στους χαρακτήρες. Και εκεί ήταν όλο το στοίχημα, πώς με έναν τρόπο αποδόθηκε, πιστεύω, η ουσία του κειμένου, ενός πολύ δύσκολου κειμένου, μεγάλου έργου, νομίζω
αριστούργημα στην παγκόσμια δραματουργία,
ο Τένις Ουίλιαμς, και τελικά ζωντανό, πολύ σπαρταριστά ζωντανό, ακόμα και στις μέρες μας. Όχι ανάγκη ο κόσμος να παρακολουθήσει ένα κλασικό κείμενο, Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την απήχηση που έχουμε, δηλαδή που κατακλείζεται η αίθουσα κάθε μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Πόσο ευχαριστώ. Όλοι χαιρόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, λεωφορείο Πόθος στην σκηνή Νίκος Κούρκουλος του Εθνικού Θεάτρου για πρώτη φορά. Σκηνοθεσία Θανάση Σαράντος. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θανάση.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Πολύ καλή συνέχεια. Χαιρόμαστε
καλά,
πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας βράδυ. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εθνικό Θέατρο. Λεωφορείων ο Πόθος. Το αριστούργημα του Tennessee Williams.
Δεν θέλω την πραγματικότητα. Θέλω μαγεία.
Σκηνοθεσία Θανάσης Σαράντος. Λεωφορείων ο Πόθος. Από 12 Νοεμβρίου στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Αγκαλιάζω και γη κι ουρανό και χωρίς τα φτερά δεν φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Ανέμου ζητάω, έχω πάψει να είμαι εθνίτος. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω, δίχως σώμα χρυσός αέτος. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον νέκταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό.
Μου αρέσει τόσο πολύ, οπότε δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω κάπως αλλιώς. Έτσι όπως καθρεφτίζονταν οι ώρες της ημέρας, τα χρώματα μεσημέρι Κυριακής, Δεκέμβρη μήνα, οι εποχές, τα χρόνια, πέντε άνθρωποι από τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λιθουανία και την Αθήνα, σκέφτηκαν να ενώσουν ιδέες, λόγια, ζωγραφική και κεραμική και να αφηγηθούν για λίγες μέρες στις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ της Θεσσαλονίκης, μία εκδοχή για την περιπέτεια του βιβλίου, το πώς ξεκίνησε και πού μπορεί να φτάσει. Αποδεμένες σελίδες με κλωστές, σε κεραμικές, ζωγραφικές, χρυσές, απόδειξη πόσο ακριβό, πολύτιμο, σπάνιο ήταν κάποτε αυτό, που σήμερα τίνει να εξαφανιστεί, αγνοείται ή αντίθετα, μπορεί να είναι ο πολυτιμότερος σύντροφος πανοπλία στην άγνοια, τη λησμονιά, την αδιαφορία. Ο Δημήτρης Γούδας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κυρία Ιωάννα Τραμπίκου. Μα πόσο υπέροχο ήταν που συντονιστήκαμε, γιατί κάπως έτσι και εγώ φανταζόμουν να ξεκινήσει με αυτό το υπέροχο απόσπασμα.
Μα είναι καταπληκτικό και μπαίνουμε κατευθείαν σε αυτό που συμβαίνει στις βιτρίνες τέχνης ΟΤΕ που ξεκίνησε 5 Δωδεκάτου και θα είναι έως 26 του μήνα. Η έκθεση με τίτλο «Κόντεξ».
Κόντεξ όπως κώδικας. Κώδικας δηλαδή το βιβλίο, το μεσαιωνικό βιβλίο, η πρώτη μορφή, η πρώτη ολοκληρωμένη μορφή, η εικόνα του βιβλίου που γνωρίζουμε σήμερα.
Και βεβαίως, Δημήτρη, αυτό που παρουσιάζεις είναι ουσιαστικά η ανάδειξη της ιστορίας της τέχνης του βιβλίου και πιο συγκεκριμένα της βυζαντινής μεσαιωνικής ραφής, της χαρακτηριστικής σταχώσεως.
Ακριβώς. Στάχωση είναι η ελληνική μεσαιωνική λέξη για την λέξη βιβλιοδεσία. Άλλωστε, η λέξη βιβλιοδεσία προκύπτει από μια γερμανική ρίζα και η ελληνική μεσαιωνική είναι αυτή της στάχωσης. Στάχωση όπου προκύπτει ουσιαστικά από τον τρόπο με τον οποίο θερίζαν και δημιουργούσαν δεμάτια στις αγρούς και από εκεί ήρθε αυτή η σύνδεση και η αναφορά.
Και φαντάζομαι ότι υπάρχει ολόκληρο τελετουργικό, έτσι. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Έχει μια τέτοια γοητεία και ένα τέτοιο βάθος στο χρόνο, στην ιστορία, που νομίζω είναι συγκινητικό.
Μα και φανταστείτε ότι είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε και άκμασε στα χρόνια του Βυζαντίου και έδεσε ουσιαστικά τον λόγο, τον ελληνικό λόγο, την μικρογράμματη ελληνική γραφή, καλλιγραφική γραφή, η οποία ουσιαστικά δημιουργήθηκε την εποχή του Βυζαντίου και που έδεσε κατά κύριο λόγο τον λόγο του Θεού, το θρησκευτικά κείμενα, αλλά φυσικά και επιστημονικά και μετέπειτα άλλα έργα.
Πες μου λίγο, αυτό που παρουσιάζεις εσύ, θα πούμε και τους υπόλοιπους...
Γιατί δεν αποτελεί ουσιαστικά μια ατομική έκθεση.
Ακριβώς.
Είναι μια συνεργασία 5 καλλιτεχνών. Ουσιαστικά μιλάμε για 2 εικαστικούς, για τον Σαράντι Γκάγκα από τη Θεσσαλονίκη, για την Ρολάνα από τη Λιθουανία, για την υπέροχη Βικτόρια Καβουριάρη.
Τη δική μας εδώ. Η οποία έχει το κείμενο, η Βικτόρια η Καβουριάρη, αγαπημένη συνάδελφος. Και εσένα, Δημήτρη, που δραστηριοποίησε στη Δράμα.
Ακριβώς, ναι. Εδώ, βόρεια της χώρας μας, έχω στήσει μία μικρή γκαλερί, όπου στον όροφο, στο πατάρι για την ακρίβεια, της γκαλερί, στεγάζω το καλλιτεχνικό βιβλιοδετείο που ασχολείται κυρίως με αυτό. Δηλαδή με το βήμα από τα ηλιτάρια του αρχαίου κόσμου, τους κυλίντρους, την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα του βιβλίου που γνωρίζουμε, που ουσιαστικά είναι ο κώδικας. Είναι αυτό το βυζαντινό βιβλίο, το οποίο δένεται με αυτήν την τεχνική την οποία έχουμε πει, την στάχωση.
Τέλεια. Ήδη ξεκίνησε η έκθεση στις 5 του μήνα, ναι.
Ακριβώς, στις 5 του μήνα, στις βιτρίνες τέχνης ΟΤΕ, όπου εκεί επιμελητής είναι ο κύριος Γιάννης Αργυριάδης, εξαιρετικά δραστήριος και με μια τεράστια αγκαλιά, όπου προωθεί έργα νέων καλλιτεχνών, ασχέτου του αν έχουν κάποια πορεία ή όχι, τον ενδιαφέρει η ουσία και όταν τη δει, επιδιώκει και την αναδεικνύει. Είναι ένας θεσμός οι βιτρίνες τέχνης ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν μια ιδέα ουσιαστικά του αρχιτέκτονα και εικαστικού Στέλιου Σκούλου και εδώ και 10 χρόνια τη λειτουργεί ο κύριος Γιάννης Αργυριάδης.
Και έχουν αφήσει ακριβώς αυτό οι βιτρίνες τέχνης ΟΤΕ το δικό του στίγμα στα πολιτιστικά και τα καλλιτεχνικά της Θεσσαλονίκης. Το αποτύπωμά της υπάρχει.
Είναι μια υπέροχη ιδέα, γιατί πραγματικά αποτελούν, όπως λέγεται, έναν εκδημοκρατισμένο τρόπο παρουσίασης και συμμετοχής του κοινού στην τέχνη αφού είναι περίοπτο. Δηλαδή, ναι, ο καθένας μπορεί να το δει περνώντας.
Ακριβώς, όπως το λέμε, βιτρίνες τέχνης. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω, αλλά θα ήθελα πριν να μου πεις... Είναι, οι ώρες είναι από το πρωί μέχρι... υπάρχουν συγκεκριμένες...
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο,
δεν κλείνει,
καθώς,
ναι,
και είναι σε κοινή θέα.
Ναι.
Και έτσι μπορεί ο καθένας να περάσει, να δει αυτή την προσπάθεια... Mm-hmm. Που στόχο έχει την ανάδειξη φυσικά του βιβλίου με τρόπο εικαστικό αλλά και πολύ παραδοσιακό μέσα από την στάχωση την οποία έχουμε αναφέρει.
Έτσι. Έτσι λοιπόν η περιπέτεια του βιβλίου διαφορετικά, η δομή είναι διαφορετικά, πολύ πιο ουσιαστικά θα λέγα εγώ, στις βιτρίνες τέχνης ΟΤΕ ως στις 26 12, τίτλος της έκθεσης Κόντεξ. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ. Πολύ καλή συνέχεια καλά. Εύχομαι.
Επίσης,
να είστε καλά. Καλές γιορτές.
Αμήν,
χαίρετε. Γεια χαρά.
Σε ένα σπιρτό κουτό χωράμε. Αν είναι να είμαστε αγκαλιά. Κι ας κρύβει στέγη του φωτιά. Εγώ μαζί σου δεν φοβάμαι. Εγώ μαζί σου δεν φοβάμαι. Τι ονειρεύτηκες χθες βράδυ και έχεις χαμόγελο παιδιού. Θα βγω ανοιχτά του ωκεανού με μια σχέδια στο σκοτάδι. Με μια σχέδια στο σκοτάδι. Πάνω στο σώμα σου κοιμάμαι. Μες στην καρδιά σου μια καρδιά. Τόσο με κράτησες φιχτά που πια κανέναν δε φοβάμαι. Πάνω στο σώμα σου κοιμάμαι. Μες στην καρδιά σου μια καρδιά. Τόσο αγαπήσαμε βαθιά που πια κανέναν δε φοβάμαι. Σε ένα σπιρτό κουτό χωράμε και με ανοιγμένα τα φτερά. Αν είναι να είμαστε αγκαλιά, εγώ μαζί σου δεν φοβάμαι. Εγώ μαζί σου δεν φοβάμαι. Και θα μαζέψω τις σανίδες από ναυάγια παλιά. Ίσω ακόμα μια φωλιά στις μακρινές μας Ατλαντίδες, στις μακρινές μας Ατλαντίδες. Πάνω στο σώμα σου κοιμάμαι, μες στην καρδιά σου μια καρδιά. Τόσο με κράτησες φιχτά, πια κανέναν δε φοβάμαι. Πάνω στο σώμα σου κοιμάμαι, μες στην καρδιά σου μια καρδιά. Τόσο αγαπήσαμε βαθιά, που πια κανέναν δε φοβάμαι.
Τι ωραίο τραγούδι, καινούριο τραγούδι, σπιρτόκουτο από το δίσκο «Βλέμμα στο βυθό», καινούρια δουλειά, όπου τη μουσική υπογράφει ο Μίμης Νικολόπουλος, τους στίχους η Φωτεινή Λαμπρίδη, τραγουδά ο Δημήτρης Βουτσάς, και στις 15, 22 και 29 Δεκεμβρίου, στις 8.30 μπορούμε να το παρακολουθήσουμε ως μουσική παράσταση στο Θέατρο Ραντάρ. Όμως έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Μίμη Νικολόπουλο, ο οποίος είναι ένας συνθέτης που κυρίως γράφει ορχιστρική μουσική, αλλά εδώ μας εκπλήσει ευχάριστα. Καλησπέρα, Μίμη.
Καλησπέρα, κυρία Ταραμπίκου. Πώς είστε?
Πώς είστε εσείς? Καλά?
Όλα καλά.
Τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι και τι ωραία δουλειά. Από τη μικρή Άρκτο.
Που κάνατε, ναι, από τη μικρή Άρκτο, mm-hmm. σε παραγωγή του Παρασκευά Καρασούλου. Mm-hmm. Τους υπόλοιπους συντελεστές νομίζω τους αναφέρατε. Ο δίσκος κυκλοφόρησε πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Και όπως είπατε, στις ημερομηνίες 15, 22 και 29 Δεκέμβρη θα γίνει και η πρώτη ζωντανή του παρουσίαση στην Αθήνα.
Η οποία θα είναι σαν μια μουσική παράσταση, έτσι.
Ναι, η αλήθεια είναι πως και εγώ δεν ρωτάω πολλά, γιατί θέλω να το δω και εγώ σαν έκπληξη, ξέρετε, ναι, ναι. από τους συντελεστές. Από ό,τι γνωρίζω θα είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση. Εμπνευστής της ιδέας είναι και ο παραγωγός ο ίδιος, ο Παρασκευάς Καρασούλος, που με τον τρόπο αυτό θέλησε, όπως καταλαβαίνω, να δώσει ένα άλλο άρωμα σε αυτό που έχουμε συνηθίσει ως παρουσίαση δίσκου μέχρι σήμερα.
Ναι.
Ο Δημήτρης Μπουτσάς θα ερμηνεύει κανονικά επί σκηνής, μαζί με συνοδεία 2 οργάνων, κιθάρας και ακορντεόν. Και τα κείμενα της παράστασης επιμελούνται η Φωτεινή Λαμπρίδη, που είναι στιχουργός μας, ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος, ο οποίος και αυτός έχει συμμετάσχει στο δίσκο Βλέμμα στον Βυθό.
Mm-hmm. Και τη σκηνοθεσία.
Και πήρα χώρα να πω. Ναι, ναι. Που στη σκηνοθεσία είναι του Σταύρου Ραγιά και η σκηνογραφία του γνώριμου της μικρής Άρκτου, του Ανδρέα Γεωργιάδη.
Τέλεια. Αυτό θα ξεκινήσει. Τώρα την Τετάρτη ξεκινάτε, 15.
Την Τετάρτη και για τις 22... Τετάρτες που απομένουν.
Ακριβώς, το Δεκέμβρη, στις 8.30 στο θέατρο Ραντάρ, στην πλατεία Αγίου Ιωάννου και Πειθαίου, στη στάση του μετρό Αγίου Ιωάννου, πολύ κοντά.
Στη μετρό Αγίου Ιωάννου.
Να ρωτήσω κάτι άλλο ήθελα. Αυτή είναι η πρώτη δουλειά, σαν, γιατί ένας νέος συνθέτης που ζείτε στη Βόρειο Ελλάδα, έτσι, και κυρίως
σωστά.
είναι γνωστές οι ορχιστρικές συνθέσεις σας.
Σωστά, και είναι ο πρώτος δίσκος που κάνω συνεργατικός μαζί με στιχουργό και με ερμηνευτή. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά που οι μουσικές μου γίνονται τραγούδια.
Πώς νιώθετε, πώς είναι?
Κοιτάξτε, είναι πρόκληση για μένα αυτό, γιατί ανοίγει και ένας δρόμος τον οποίο δεν υπολόγιζα.
Ένας καινούριος κόσμος.
Αλλά νιώθω καλά, γιατί μου αρέσει να παίρνω τέτοια ρίσκα και να πειραματίζομαι. Και να ανακαλύπτω δηλαδή και εγώ τα ωριά μου μέσα από αυτό.
Ωραία. Τι να πούμε.
Είμαι σίγουρα ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα.
Και το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή φαντάζομαι από τη μια θα υπάρχει οι ορχιστικές συνθέσεις και από την άλλη μπορεί να υπάρξει και η παραγωγή, η σύνθεση για τραγούδι.
Ναι, πιθανόν. Θα δούμε. Ο δρόμος θα μας δείξει.
Ο δρόμος θα δείξει. Σημασία έχει ότι είναι κάτι που το ζήσατε όλοι με πολύ αγάπη και φαίνεται και στο αποτέλεσμα.
Σίγουρα, ναι. Και η αλήθεια είναι πως αυτοί οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι συντελεστές του δίσκου, οι οποίοι ήταν φαινομενικά, ήταν ξένοι για εμένα, δεν είχαμε καμία επαφή προσωπική. Από την ώρα που κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι και βρήκαμε τα κοινά μας σημεία, συζητήσαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το δίσκο, μπορώ να πω ότι πρώτα αναπτύξαμε φιλικές σχέσεις και μετά συνεργατικές.
Εξαιρετικά.
Και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Βεβαίως. Και για να το γνωρίσουν καλύτερα αυτή τη δουλειά σας, οι ακροατές μας μπορούν να πάνε στο θέατρο Ραντάρ την Τετάρτη 15, αλλά και τις Τετάρτες 22 και 29 Δεκεμβρίου, να τη δουν, τη δουλειά, τη μουσική αυτή δουλειά, το δίσκο, θεατροποιημένο. Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση. Με τίτλο
σωστά.
Βέβαια «Βλέμμα στο βυθό», όπως είναι και ο τίτλος του δίσκου.
Βέβαια, δυστυχώς για κάποιους, αλλά ευτυχώς για εμάς, η Τετάρτη 15 του Δεκέμβρη είναι ήδη sold out. Οπότε κάποιος θα έπρεπε να
επιλέξει
μία από τις 2 επόμενες ημερομηνίες.
22 και 29 Δεκεμβρίου, στις 8.30 στο Ραντάρ. Να ευχαριστήσω πολύ. Πολύ καλή συνέχεια, εύχομαι, και πολύ καλή επιτυχία.
Να είστε καλά και σας περιμένουμε μία από τις επόμενες.
Βεβαίως. Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Να μουν χαρά να μοιραστώ και λυπή να σκορπίσω και ένα βουνό, ψηλό βουνό, τον ουρανό να αγγίξω. Να μουν αλλού, να μουν αλλιώς, να ξέρα τι γυρεύω και σαν τραγούδι σιγανό στα χείλη σου να ανέβω. Ζωές, από την αρχή να αρχή να ξαναρχίσω.
Και επειδή βεβαίως η πολιτική προηγείται, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος ο Νότης Ανανιάδης να μας δώσει τα νεότερα. Νότη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Ιωάννα.
Σε 7 λεπτά κλείνουν οι κάλπες.
Όχι, σε 37 λεπτά.
Α, δόθηκε παράταση.
Δόθηκε παράταση για άλλη μισή ώρα, διότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Mm-hmm. Πριν από λίγο έσπασε το όριο των 200.000 ψηφοφόρων, mm-hmm. που σημαίνει 75-80% των 270.000 που ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή. Μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μάλιστα από το επιτελείο του κ. Ανδρουλάκη, που είναι και το φαβορή, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, έτσι όπως εκλήθηκαν δηλαδή ήδη από την προηγούμενη Κυριακή, φαίνεται ότι υπολογίζουν ότι θα ξεπεράσει 205.000 ο αριθμός. Ένα πολύ σημαντικό νούμερο, αν σκεφτεί κανείς ότι τις εκλογές, τις τελευταίες κομματικές εκλογές του Κτηνέα του 2017, στον πρώτο γύρο, πάντα ο δεύτερος έχει λιγότερο από τον πρώτο γύρο, ψήφισαν 212.000. Δηλαδή σχεδόν θα φτάσει ο δεύτερος γύρος φέτος όσους είχαν
και, ο πρώτος και στον πρώτο της προάλλες. Σωστά.
Είναι σημαντικό, φαίνεται ότι κρατήθηκε αυτός ο ενθουσιασμός, η δυναμική που αναπτύχθηκε από την προηγούμενη Κυριακή με τον αριθμό ρεκόρ για εσωκομματικές εκλογές των 270.000 πολιτών που προσήλθαν στις κάλπες. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περιοχές που υπήρχαν που η κακοκαιρία, η χθεσινοβραδινή κακοκαιρία δημιουργήσει προβλήματα. Για παράδειγμα, στην Τουλακαρνανία, ναι, ο τοπικός πρόεδρος της Ευρωεκλογικής Επιτροπής παραδέχτηκε ότι μάλλον δεν θα μπορούσαν να προσέλθουν άνετα και στα 22 βήματα που έχουν στηθεί εκεί. Γενικώς στη Βόρεια και κυρίως Δυτική Ελλάδα υπάρχουν ακόμα προβλήματα από τη χθεσινή κακοκαιρία, αν και σήμερα ο καιρός έχει ομαλοποιηθεί και γενικότερα δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Θέλω να πω ότι η επόμενη μέρα που φαίνεται να έρχεται για το Κινάλ έρχεται με ένα μπόνους αυτής της δυναμικής που επιβεβαιώθηκε η δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή από τον αριθμό των συμμετεχόντων και αντιλαμβάνεται κανείς, Ιωάννα, ότι με προοπτική το αργότερο σε 1,5 χρόνο. Συνταγματικό όριο είναι τον Ιούλιο του 2023 ότι θα γίνουν εκλογές, αλλά όποτε και αν γίνουν σε αυτό το διάστημα με την προοπτική της απλής αναλογικής, το κοινό φαίνεται να έρχεται στο προσκήνιο ως ενισχυμένο τρίτο κόμμα και άρα με καθοριστικό ρόλο. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι γίνανε και δηλώσεις από τις δύο υποψηφίες και όχι μόνο από τις δύο υποψηφίες και τους άλλους αντιποψηφίους, δηλαδή τον κύριο Αβουλάκη, τον κύριο Παπαδρέα που πέρασε τον πρώτο, στον δεύτερο γύρο, αλλά και τους τέσσερις που μείνανε εκτός, οι οποίοι κάναν λόγο για μια νέα μέρα, καλέσαν σε μεγάλη συμμετοχή, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται, και από εδώ και μπρος, περιμένοντας φυσικά και τα τελικά αποτελέσματα, η προσοχή θα αρχίσει να στρέφεται στην επόμενη μέρα. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις και εκλεγεί και ο Σαβουλάκης ποιος θα είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είναι κάτι προφανές, αλλά δεν είναι και κάτι συνηθισμένο. Δηλαδή, θυμίζω ότι το 2014 εξελέγει γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ο κ. Κουτσούμπας, αλλά παρέμεινε η πρώην γραμματέας, η κ. Παπαρίγα, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί δεν ήταν βουλευτής ο κ. Κουτσούμπας. Είναι κάτι το οποίο και ο κανονισμός της Βουλής το επιτρέπει και το Σύνταγμα, δεν είναι πρόβλημα, αλλά δεν το βλέπουμε κάθε μέρα στην Ελλάδα αυτό. Άρα η επιλογή, η πρόταση του κυρίου Αυγουλάκη, εφόσον εκλεγεί, θα είναι ένα ζήτημα. Αν εκλεγεί ο κύριος Παπανδρέου, αν γίνει η έκκληση και η ανατροπή, δεν θα υπάρχει θέμα. Είναι ήδη βουλευτής, οπότε αυτοδίκαια θα είναι και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Νότια, 7,5 ώρα θα βγουν τα πρώτα αποτελέσματα. Λοιπόν, μετά την παράταση.
Θα κλείσουν οι κάλπες.
Κλείνουν οι κάλπες και αμέσως μετά.
Ναι. Θα πρέπει να περιμένουμε. Υπολογίζεται ότι μία με μία μισή ώρα μετά το κλείσιμο.
Θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα.
Θα έχουμε ένα ασφαλές δείγμα. Θα έχουμε ένα 15% περίπου που θα μας δείξει μια σχετική ασφάλεια, αν δεν είναι οριακά τα αποτελέσματα, το ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης του κινήματος αλλαγής.
Όπως και να έχει, έχουμε μπροστά εξελίξεις ενδιαφέρουσες. Νότι, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έρχεται δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Εσύ μένεις εκεί. Έτσι, στις...
Θα τα πούμε και την επόμενη πούμε. Ώρα.
Έγινε.
Νομίζω είναι η Έλενα Καραγιάννη.
Η Έλενα είναι έτοιμη να αναλάβει.
Ο Πίγκουλας πιο μετά.
Έτσι. Εντάξει,
θα υπάρχει... να μιλήσουμε.
Έτσι, υπάρχουν οι έκτακτες εκπομπές ενημέρωσης. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νότι. Καλή συνέχεια.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, δύο λεπτάκια δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με την Έλενα Καραγιάννη. Καλό βράδυ σε όλους και καλή εβδομάδα να έχετε. Σε λίγες ώρες ξεκινά καινούρια.